Blaðsíða 17. Tölur frá árinu 2014 sýna að 96% 16 ára unglinga eru í námi. Í grunnskólum landsins hefur fjöldi nemenda verið rúm 42.000 frá árinu 1994. Stúdentum úr framhaldsskólum fer fjölgandi og nú eru tæplega 75% allra þeirra sem eru tvítugir 2012 með stúdentspróf og voru konur 60% þeirra. Sveinsprófum fer hins vegar fækkandi en karlar eru í miklu meiri hluta þeirra sem ljúka sveinsprófi eða 75%. 4.000 nemendur útskrifuðust úr háskóla og voru konur rúmlega 64% þeirra. Samkvæmt myndinni hér að ofan eru fleiri konur en karlar með háskólapróf 2014, en mun fleiri karlar en konur eru með starfs- og framhaldsmenntun. Það er líka athyglisvert að skoða kynjaskiptingu starfsfólks við kennslu á ólíkum skólastígum. Myndin hér fyrir ofan sýnir að 94% allra leikskólakennara eru konur, en aðeins 6% karlar. Yfirgnæfandi meirihluti kennara í grunnskólum eru konur, en hlutfall framhaldsskóla og háskólakennara er nokkurn veginn jafnt. Hver heldur þú að skýringin sé? Hlutfall kvenna meðal stjórnenda fyrirtækja er töluvert lægra en hlutfall karla.